Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрафоні знову Світлана Адінець. І тягом ближайших 30 хвилинов ми подведем виніки усяго гэтага тыдня. Таким чином, новини тыдня. МУЗ дозволила застаться у Беларусі іранцу, якому пагражае смяротнае пакаранне на радзіме. У Гатава страйкавалі рабочыя. Прэзідэнтка Грузіі праз пратэсты перарвала візіт у Беларусі. А цяпер гэтае ды іншае падрабязней цягам паўгадзіны пасля кароткай музычнай паўзы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Найважнейшая навіна тыднёвай праграмы «Петарда». Міністэрства ўнутраных справаў з гуманітарных меркаванняў дазволіла іранцу Мехрдаду Джамшыдыяну застацца ў Беларусі з наданнем яму адпаведнага статусу. Пра гэта 17 чэрвеня паведаміў начальнік управлення па грамадзянстве і міграцыі МУЗ Аляксей Бягун. Мехрдад 11 месяцаў правёў у ізалятары ў чаканні свайго лёсу. Ён пражыў у нашай краіне больш за 20 гадоў, стварыў тут сям'ю і прыняў хрысціянства. Ягоная жонка ды трое дзяцей з'яўляюцца беларускімі грамадзянамі. Іранскі жура ўлады патрабавалі яго дэпартацыі з 2012-га, нібыта па абвінавачанні ў забойстве маці ды роднага брата. Аднак праваабаронцы заяўлялі, што гэта толькі нагода вярнуць Мехрдада на радзіму, дзе яго чакае пахаранне смерцю за прыняцце хрысціянства. Таксама вядома, што ягоны брат быў актывістам апазіцыі. Пераслед можа быць абумоўлены менавіта палітычнымі прычынамі. 15 сакавіка 2019 года, нагадаю, маскоўскі РУС Мінска прыняў рашэнне аб дэпартацыі Мехрдада ў Іран. Аднак гэтае рашэнне адмяніў суд, накіраваўшы справу на новы разгляд.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна тыднёвай праграмы «Петарда». На заводзе праммеханіка ў пасёлку Гатава Мінскага раёна страйкавалі рабочыя двух цэхаў. Яны патрабавалі цалкам выплаціць ім заробкі, бо ад сакавіка ім выдаюць грошы часткамі. Зранку 18 чэрвеня з рабочымі сустракаўся выканаўца абавязкаў дырэктара. Паводле рабочых кіраўнікі прадпрыемства паведамілі, што грошай няма і калі расплацяцца з заводам, будзе вядома пазней. Рабочыя пайшлі на прадпрыемства, але працаваць не сталі, чакаючы пакуль на карткі паступяць грошы. Супрацоўнік адміністрацыі праммеханікі распавёў журналістам, што да страйку рабочых далучыліся іншыя супрацоўнікі, у тым ліку інжынеры. За апошнія два тыдні са 100 работнікаў з заводу звольнілася 20%. Адміністрацыя ўсё ж выплаціла рабочым заробкі, і яны спынілі свой страйк.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Яшчэ адна навіна тыднёвай праграмы «Петарда». Удзельніцам «Пусі Райт» Вользе Курачовай і Вераніцы Нікульшынай дазволілі ўезд у Беларусь. Кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталля Качанова выбачылася перад дзяўчатамі за тое, што іх не пускалі ў краіну. У прыёмнай адміністрацыі прэзідэнта Еўрарадыё пацвердзілі факт такой размовы.
Ну, я не знаю, насколько отменили, не отменили. Суть разговора я не знаю, но то, что разговор состоялся между ними и главой администрации президента, это я подтверждаю. Возможно, будут какие-то заявления, возможно, ожидайте.
Заявілі нам адміністрацыі. Дарэчы, менавіта Наталля Качанова прасіла прабачэння ў магілёўскіх цыганоў пасля масавай міліцэйскай аблавы на іх. Нагадаю, 17 чэрвеня Курачова і Нікульшына ляцелі праз Беларусь у Кіеў і даведаліся, што ім забаронены ўезд у нашую краіну. Тым не менш, у Кіеў тады дзяўчат прапусцілі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Яшчэ адна важная навіна ў праграме «Петарда». Былы палітвязень Александр Францкевіч, якога 18 чэрвеня дэпартавалі з Украіны ў Беларусь, вяртаецца ў родны Наваполацк. Маці Александра Татьяна распавяла Еўрарадыё, што сын тэлефанаваў з вакзала ў Мінску і сказаў, што збіраецца прыехаць у Наваполацк. Нагадаю, што Александр Францкевіч – актывіст анархісцкага руху. У 2011 годзе хлопца асудзілі на 3 гады за злоснае хуліганства, наўмыснае пашкоджанне маёмасці і несанкцыянаваны доступ да кампутарнай інфармацыі. Актывіст выйшаў на волю ў 2013-м і з'ехаў ва Ўкраіну, дзе атрымаў від на жыхарства. Прычыны, праз якія хлопца дэпартавалі ў Беларусь, пакуль невядомыя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І заключальная навіна праграмы «Петарды» за тыдзень. Спікер грузінскага парламента Іраклій Кабахідзе падаў у адстаўку. Гэтага дамагаліся актывісты ў Тбілісі. З патрабаваннем неадкладна звольніць Кабахідзе ў Тбілісі сабралася маштабная акцыя пратэсту, якая распачалася ў чацвер і якую жорстка разагнаў спецназ. Пра адстаўку спікера абвясціў генеральны сакратар кіруючай партыі грузінская Мара Каха Каладзе. Падчас своей короткой заявы Каладзе подкреслил, Кабахидзе звольнился сам, не под тиском оппозиции, а полиция вела себе, мовляв, цалком адекватно. Так само свою посаду покинул депутат Закария Куцнашили, организатор Межпарламентской ассамблеи православия. Ранее сегодня Минздоровье Грузии назвала колькость потерпелых подчас разгону акции протесту. 240 человек. По воле незалежной грузинской компании Рустави-2 колькость затриманных наближалась до 400. Свояки затриманных собрались в Тбилисским городским суде, але многие не могли отримать информацию про своих близких. У Тбилиси шмат говорить про то, что полиция не просто ужила газ и гумовые кули для разгону демонстрации, а мета скирована целилась протестовцам у головы. Вядома, что многие потерпелые вернулись в больницу миновито с ранением голову. Черед их есть и журналисты. Двое страти или ВОКа. Оппозиция заявляет про перевышение полномочий полиции и анонсует новую протестную акцию. Потребование оппозиции 3. Отставки. А про часть спикера парламента оппозиция потребует звольнить министра внутренних справ. Переход на пропорционную систему голосования и проведение дотерминовых парламентских выборов. Масштабная акция началась, нагадаю, вечером в четверг за выступ в грузинском парламенте депутата Российской Думы Сергея Гаврилова. Открываючи межпарламентскую ассамблею православия, Гаврилов занял место спикера парламента Грузии. Это обурило депутатов. Грузинские оппозиционеры заявляют, что в 1992-1993 годах Гаврилов воевал в грузино-абхазском конфликте на боку России и Абхазии, из этой причины не имел права вовле находиться на территории Грузии. Оппозиционеры примусили Гаврилова и інших делегатов покинуть парламент в той же день. Российская делегация тады ж вылетела с Тбилиси. Президентка Грузии Саломе Зурабішвілі, яка у четвер вечером приехала на открытие других европейских гульня у Минск, после встречи с Александром Лукашенком визит перепинила и вернулась у Тбилиси. На этом программа «Петарда» завершается. При микрофоне была Светлана Одинец. Почуемся.
Штодённая информационная программа «Петарда».